okupljaju vas ovdje u ovoj sali i organizuju predavanja, a nisu članovi Srpske akademije nauka ni umjetnosti, nego obični ljudi, jedan prota i jedan običan čovjek. Ali to je tako u životu. Nikada se nije spojilo da ono što ima ime, da nosi snagu rada i posla. Tako kad je u primjeru i čojstvo i junaštvo, njega ima i danas, ali nije vidljivo, jer danas su neke druge vrednosti istaknute. Po Adleru, čovjeku koji se bavio dubinskom psihologijom, nagon za moć je jedan od najjačih nagona i on ne trpi ništa ispred sebe. A koliko u svijetu danas ljudi žele novac, a uz novac ide vlast i snaga, znači da je osnovni nagon danas u čovječanstvu nagon za moć, to je čisto satanski nagon i čovječanstvo je u velikoj opasnosti, te tako ljudi koji imaju i čojstva i junaštva, oni ne mogu biti isticani. Šta ćemo sa ljudi od moći koji možda nisu ni ljudi, a nisu ni junaci? Oni moraju da vode glavnu reč svugde u svetu, pa često i kod nas. Zato o čojstvu i junaštvu govoriti danas nije zgodno. Nije zgodno biti ni čovjek, a još manje je zgodno biti junak. Moram se iz ovih vremena vratiti u prošlost, da onome kučkom vojvodi i srpskom vojvodi Marku Miljanovu, koji je sastavio u svoje vreme, a naučio je pisati kad je imao 50 godina, primjeri čojstva i junaštva, gdje je opisao bez razlike da li su to Arbanasi, da li su to Turci ili su Srbi. Opisao je primjere velikog čojstva i junaštva i u svom predgovoru rekao je da već u njegovo vrijeme polako se gubi snaga čojstva i junaštva, tako da on te primjere skuplja i daje ih za buduća pokoljenja. I ovdje mu je u Biogradu, kako govore ljudi s tog kraja, štampana ta prva knjiga Primjeri čojstva i junaštva. Ima mnogo tu primjera i neću ih navoditi iz razloga što nije potrebno, jer smisao ovakvih razgovora moraju biti ovo što je rekao proto Dejan. Ako sveštenik kad govori da li u crkvi, da li na poljani, da li u dvorani, on mora dati izvjesnu injekciju duhovnu slušalcu da ode ojačan. Jadno je predavanje i moje i bilo čije ako ljudi koji dođu da čuju sveštenika izađu u istom stanju, nimalo ojačani, nimalo osnaženi. Zato iz ove knjige Primjeri čojstva i junaštva izvada vadim lik Ilije Kuča, koji je u posljednje vrijeme i godine života svoga drugovao sa Markom Miljanovim, i Ilija Kuč, koji je bio i Parambaša i Hajduk i Hajdukovo, on je u svakom razgovoru znao i da se našali kraj vatre i ognjišta i da ispriča zgodnu šalu, ali riječ mu je bila izuzetno jaka kad bi rekao tako mi časnoga krsta. Tada ono što je rekao tako mi časnoga krsta, to je ostalo tako i tako je moralo biti. On crnogorski, srpski Karambaša verovao je u časni krst. Kasnije Ivo Andrić u svojoj tradičkoj kronici kroz drugog jednog narodnog čovjeka koji je poluistina, polulegenda, govori o tome kako Marko, prorok iz Žimrija, udara u Tisovu dašicu, uz kazansku, uz rakiju i kazan u travniku i govori šta će biti sa srpskim narodom. I kaže otprilike da će Srbi pregrštima generacije generacijama predavati krv i da će u Srbiji krst sam od sebe potamniti. I kada je vladika Lavrentije u brodogradilištu u Mažarskoj Mitrovici pravio veliki krst da ga postavi iznad Sokog grada, pa ja pitam one majstore što je krst crn, pa kaže tako su nam rekli. Tad zagalamim i počnem da vičem, to je sramota, to je proroštvo Ive Andrića iz Travničke kronike, kako da crn krst bude iznad Sokog grada. Oni su to napravili, odnijeli i rekli vladici što sam ja rekao, vladika Lavrent je dobar čovjek, nije se naljutio na to, ali je rekao ja sam tako se dogovorio i tako mora biti. Ali u ovo vrijeme, prošlo je od tada već 15 godina, ja vidim da nisam ja bio u pravu. Ne radi se tu da li je crn krst iznad Sokog grada ili negdje ili je beo, nego se radi dublje. Da li je krst potamnio u ljudima, pocrnio da ga ljudi više ne vide, ili krst se vidi? Kad je Adam i Eva, to su prve stranice Biblije, oni su vidjeli i gledali stalno drvo poznanja dobra i zla. Jednoga dana odlučili su da nagovoru Satane da priđu drvetu poznanja dobra i zla i okusili se od toga voća. O tome svedoči Biblija. I tada je zlo ušlo u čoveka i kasnije Kain ubija Avelja i ratovi, revolucije, brato, ubistvo. Eto, to traje do dana današnjega i smrti, bol i nevolja i nepravda. Kod Isusa Hrista sve je obrnuto od Adama i Eve. On prvo daje da se jede i pije. To je liturgija, evharistija. Prvo vernik jede i pije. Pa onda treba da ide. Adam i Eva su prvo vidjeli, pa išli do drveta poznanja i zna, dobra i zna, i na kraju jele. A ovdje prvo jedeš i piješ od svete liturgije, pa onda dušom ideš, pa dođeš do Jerusalima, pa onda tek vidiš i gledaš časni krst Hristov, vidiš Hristove rane, krv njegovu, i vidiš da je Bog otvorio jedan svet, drugi Hristov svet, i da iz svoga života izlazi zlo i odlazi na ranu Hristovu, krv njegovu, i tamo se topi na Logosu i nestaje. I tako budućnost naša, koja nam često zavra, donosi sinđire i lance i nevolje, ona se topi u krvi Hristovoj. I taj arhetip koji je u zepsku poeziju došao do Ilije Kuća, da je on samo u teologije znao za časni krst, to je taj arketip apostola Pavla koji je govorio Galatima: o bezumni Galaćani, zaboravi ste da je kod vas upisan lik raspetoga Gospoda i Spasitelja našega Isusa Hrista. Van skolastičke teologije i van uopšte bavljenje teologijom kao naučnom disciplinom, ta ep koji je u srpskom narodu, on nam je donio jednu tvrdu istinu. I taj nepismeni Ilija Kuć, on je verovao u časni krst, vidio ga i, što je najvažnije, njime živio. A evo kakav je junak bio. Bio je takav junak kad je imao posla s krvnicima. On nikada nije iz zasede pucao na čoveka, o njemu svedoči Marko Miljanov, nego izađe na drum, pa ako je prošao tuči na konju, on ga vikne po imenu, jer znali su svoje međusobne obračune. I kad se ovaj okrene, kad se pogledaju oči u oči, onda vam pucaju džekardari. Znači, bio je junak. I bio je veliki čovek. Smrzao se jedne zime u planini, nađu ga Turci, odnesu ga u peć i osude ga kao razbojnika u okove. I stave mu okove na noge i na ruke. Ali pre toga, pre nego što su ga okovali, vlast, ko vlast, hoće da zna ko su sve jataci njegovi dolje po Dečanima, po Kosovu, po Metohiji. Pa ga ispitivali, tukli, on ništa nije progovorio, Ilija Kuč. Tada ga u peći postave dva direka u zemlju, pa ga svežu nogama, bosi i svežu ga rukama i onda mu pod nokte zakuju igle od bora, od luča i zapale to. Predveče tako da su mu goreli nokti na nogama i rukama, a on je pevao. I možda bi ga i pogubili vlast, ali tada Arbanasi, koji se divili junaštvu, priđu i počnu da pevaju u čast njegovog junaštva i njegove izdržljivosti i njegove muke. Ja pitao večeras vas sebe, otkuda tu tolika snaga čoveku da mu zakuju pod nokte drvo, da zapale drvo i da mu gore i noge i ruke, nokti da mu gore. To je od tog njegovog časnog krsta kojeg je on video, gdje je stvarno s njega svaka muka prešla na Krista, Boga čoveka, pa je zato bio junak i čovek. I pošto ga nisu smeli nabiti na kolac, a više i vreme nije bilo za to, oni ga okuju i bace ga u tamnicu, ali po šerijatu, po kuranskim spisima, ako sa roba spadnu okovi sami od sebe, onda moraju da ga puste iz zatvora, oslobodio se grijeha. I sa Ilije Kuča pali su okovi posle nekoliko godina i Turci ga puste i on se nađe sa Markom Miljanovim i družili se mnogo godina potom, gdje je Marko zapisao o njegovom junaštvu i njegovom čojstvu. I na kraju te svoje knjige Marko Miljanov kaže: junaštvo je kad čovjek brani sebe od drugoga, a čojstvo je kad brani drugog od sebe. I čojstvo je veće od junaštva. Da bi kasnije jedan Srbin iz Crne Gore, da li on to našao kod Marka Miljanova, ja nisam, ili je negdje čuo, on je rekao da kad idu čovek i junak i kad imaju konja, tada čovek treba da jaše na konju, a junak da vodi konja pod čovekom. Evo večeras u ovome uvodnome slovu progovorih nekoliko reči o Iliji Kuču, o Marku Miljanovu, o srpskim vojvodama iz Crne Gore koji su znali biti veliki junaci, ali su znali biti i veliki ljudi. Dolazili su kod Marka Miljanova arbanaške vođe i ustanici i nudili mu da on bude knez Albanije. On nije pristao, čak su dolazili i sa Bečkog dvora da mu nude to, nije pristao, a Ilija Kuč, pre nego što se susreo sa Markom Miljanovim, kad je već ostario, takav je bio čovek, nije tražio penziju, nije kukao za pomoć, nego se najmio takav junak i čovek da čuva nečije ovce, da bude običan sluga i običan čobanin i da tako završi život svoj. I nađe ga Marko Miljanov i uzme ga od sebe i tu su negde zajedno proveli od 15 do 17 godina. I da završim večerašnju besedu i da vam kažem, neće biti junaka, a neće biti ni ljudi. ako ne bude liturgije i ako ne bude pred nama krsta Hristovoga. I da ponovo podvučem, ovo ćete retko gde čuti, ovo večerašnje poređenje, ono kako je zlo ušlo u ovaj svet, da je prvo Adam i Eva vidjeli na drvetu poznanja dobra i zla, voće, pa su prišli tamo, pa su okusili, pa je zlo ušlo u ovaj svet i muči čovečanstvo, a da kod Krista je sve obrnuto. Prvo se jede hleb i vino u crkvi, prvo liturgija, pa se ide dušom svojom do Golgote, do krsta Hristovoga, pa se gleda Hristos i njegova rana, i onda svako zlo koje iz budućnosti nailazi na nas, ono se topi u krvi Hristovoj, a Duh Sveti daje nam snagu da budemo junaci, da možemo da branimo sebe od drugoga, i daje nam snagu da budemo ljudi, da branimo druge od sebe. Hvala.
Bravo, profesore. Evo, draga braća i sestre, kao što rekao, to ne beče predavanje, to beče reč, nadahnuta, bogonadahnuta reč o ovoj zanimljivoj temi, a sad nama predstoji da započnemo razgovor o ovoj temi, da uputimo protiv o neko pitanje, da možda zatražimo neko dodatno objašnjenje. Naravno, slobodno je da i vi kažete neko svoje iskustvo, neki svoj pogled, svoje shvatanje. Zato se i zove duhovni razgovor, duhovna tribina, duhovni razgovor. Pa izvolite, braćo i sestre, slobodno započnimo razgovor. Izvolite.
Moja malenkost potiče upravo iz tih krajeva gdje se nekada cenilo upravo to čojstvo i ovo junaštvo. Pa bih pitao protok, kako našem potomstvu tu ljubav prema tom čojstvu, kako im usaditi kad je to čojstvo i junaštvo, kao što reče protok na uvodu, i u samom uvodu mi smo palo matene u vodu, kad to više nikom i ne treba, kad se ljudi prosto smeju na mislim, te reči danas, kako našem potomstvu eto to usaditi, da bar jedan deo zadrže, ako ne mogu. To je moje pitanje.
Nemojte vi se oko toga ništa brinuti. Krv je čudna materija koja je u nama. Imamo mi dosta svetaca koji su kod Gospoda veliki. U krvi našoj još uvijek ima liturgije prave, istinske. Imamo epsku poeziju koja je dosta unakažena danas, jer mnogi guslari guslaju i pevaju gluposti i laži. Do Ilije Kuća i ono časnog mi krsta, to je prodrlo kroz gusle, kroz ep. On nije čovjek znao ni čitati ni pisati, a o teologiji nije bilo ni govora. Ali je to arhetip. Danas bi trebali sveštenici, nekada u srednjem veku, teologija je bila potpomognuta filozofijom, pa su često na zapadu govorili filozofija je sluškinja teologije. Danas je trojstvo, otkrovenje ili teologija, kako hoćete, to je jedno te isto za mene. S druge strane je filozofija, a s treće strane je dubinska psihologija. Znači, postoji kolektivno nesvjesno u kome je deponovano sve ono što su generacije u čovečanstvu činile pre nas hiljadama godina. I ono zlo i ono dobro je tamo deponovano i ono izbija u raznim varijantama i varijacijama. Tako da ep kod Srba je jak. I okolni narodi imaju svoju poeziju. Ali toliko tog evanđelskoga, kao što je u pesmi Banovi Strakinja i mnoge druge epske pesme, kao što je Ropstvo Stojana Jankovića, to ima samo u Odiseji, to je veliko i Gete, jedan od najvećih Evropejaca, on je cenio srpski narod kroz ep i epsku poeziju. Danas Srbi i njihovi intelektualci u svom neznanju i gluposti misle bez epa ono što je najjače u našem narodu da idu u Evropu. Ako ih Evropa ne bude pitala gdje vam je Banović Strahinja, gdje vam je Stojan Janković, gdje vam je Smiljanić Ilija i Vuk Mandušić, onda Evropa nije Evropa. Ona je zaboravila Getea, tog velikog Nemca. Ona ne zna šta je i ona. I tu nema u Evropi Evropejca. Niti ima Srbina u Srbiji. Nema. Ako se ne bude znalo šta je vrednost jednog naroda. A vrednost našeg naroda je da istinski ep koji je kod nas, trebalo bi ga negovati, deci govoriti o tome ako hoće da slušaju, ako neće da slušaju ne moraju, jednog dana će da čuju, provreće krv u njima. Uzet ću malo više vremena sad. Neki dan u CERN-u desilo se naučno otkriće koje je srušilo teoriju relativiteta Einsteinovu. A 30. neke godine, ili ne već ne znam koje, kad je Einstein postavio svoju teoriju relativiteta, Nikola Tesla je napisao jedno pismo da mu je drago što je Einstein pogrešio i što je otišao jednom stranputicom, jer Nikola Tesla reče, ako nauka krene za mnom i za mojom istinom, a sve će otići u ambis, ovako će ići za lažima, pa neće upropasti čovečanstvo. To je Nikola Tesla, naš čovjek, napisao. Neki dan u CERN-u, neutrini, oni su brži od svjetlosti. To je već naučno dokazano i teorija relativiteta je srušena. Pričam jednom lekaru, prijatelju, da je u Japanu pre 10 godina napravljena jedna cisterna od stakla i napunjena vodom, gdje su neutrini, koje su najprostranjenije čestice u kosmosu, uhvatane. I onda pričam ovome čovjeku kako je slepi Filip Višnjić, kad je pevao početak bune protiv Dahija, govorio u svome slepilu o tome da su svi sedam Dahija napravili stakla tepsiju, zahvatili vode iz Dunava, iznijeli na nebojšu kulu, u tepsiju zvijezde pohvatali i na njome lice ogledali, gdje su vidjeli svoju budućnost da će ih nestati. To su velike arhetipske, epske istine koje su van naše svesti. Kakav CERN, kakvi neutrini, kakva japanska ispitivanja za jednog slepca Filipa Višića, koji o tome pojma nema. Od 14. godine ništa nije video. Ali nešto je kroz njega progovorilo. Progovorio je taj arhetip, progovorila je ta božanska misao koja je u njegovoj epskoj poeziji bila i u njemu i on je tako govorio. Ja se ne plašim za budućnost naše omladine ako dve stari ne uništimo. Ako ne uništimo liturgiju i ne postidimo se epa i ovije naše junaka. Ako dve stari uništimo, onda smo odveli našu omladinu na stramputicu. Ali ako uništimo i svoga neznanja i ep koji je cijeneo veliki Nemac Gete, ako uništimo zbog kukavičuka sveštenstva liturgiju, ostaće krv u našoj omladini koja će nositi to što je znao Marko Miljanov, što je znao slepi Filip Višnjić, što su znali mnogi ljudi i ne znajući da to znaju. Pazi, ne znajući da to znaju. Jer su temelji našeg naroda jaki i čvrsti, postavljeni na osnovama onoga koji je bio na Sinaju, Svetoga Save, koji nije baštinio ni vizantijsku kulturu, ni religiju, duhovnost, ni ovu, ni onu, nego išao na izvor. Išao tamo gdje je Bog pričao s ljudima, na goru Sinajsku, I odatle je donio duhovnost od Jovana Lestvičnika, Jovana Damaskina i Save Osvećenoga u srpski narod. Tako da smo u početku postavljeni na jake temelje. A ovo sad što mislimo da se ljulja i da vibrira i da će nestati ovako i onako, ja vam kažem, ako se uništi EP, ako ga ne shvate naši naučnici, lingvisti, filozofi, filozolozi, ako uništimo i liturgiju zbog neznanja naših ljudi, ostaće ta još uvek pričešćena i jaka krv u našem narodu kroz koje će da govori prošlost i ono kolektivno, nesvjesno, onaj arhetip dubinske psihologije, jer vam kažem, u budućnosti sveštenik neće moći samo biti teolog, on mora znati filozofiju i mora poznavati dubinsku psihologiju, znati gdje, kako, šta stoji i šta je praroditeljski greh i šta je izbavljenje i šta je Hristos spasitelj i šta je Adam i Eva i kako je se kretalo šta kroz istoriju, a ne da svaki mamla svjetski ga zavodi i uči mu ko je šta, kako stvorio, što nema blage veze sa istinom. To verujem da bi trebala budućnost da pokaže snagu ljudi svih, bar u srpskom narodu. Mora se poznavati teologija, filozofija i dubinska psihologija, bez koje nema saznanja o kojima večeras govorimo. Eto, nemojte se vi brinuti ni za vašu omladinu. Ako nemate sveštenika kako treba, ako nemate naučnika kako treba, imate krv, kučku tog srpskog plemena sa Onije planina, koja je jaka, još uvijek snažna i jaka, i ne plašite se ništa i ne bojite se ništa.
Izvolite, braću se, izvolite, razgovor da poteče dalje. Evo mi Miroslav, time počne.
Ima jedna žena vam.
Izvolite.
Ja bih želala da čujem da prešljeno nadatnicu sve ove naše sredstve tačke i povezano naše vizitore, kao što je Juri Boga, kao što je Bavim Strahinja, kao što je Miloš Obilić. Znači, mislim da čovjekuju našto i vidite što je nešto što stoji u našoj prošlosti i na neki način na nijednu špetu, neko reći o tim vitezovima da su nam na neki način godine i ova čutljiva. Hvala.
Znate, došlo je do sukoba između dva velika naučnika u srpskom narodu. Jedan je Vuk Stefanović Karadžić, koji je skupio epsku pesmu gore u Sremu, u Šišatovcima, i od Filipa Višnjića i Tešana Podrugovića i ostalih guslara, i on je tvrdio da je ep istorijska činjenica. Onda se pojavi monah starešina manastira Grgetega Ilarion Ruvarac, koji je rođen u Sremskoj Mitrovici, koji je završio prava u Beču, koji je tvrdio da epska poezija sa istorijom nema nikakve veze. I kasnije su naši srpski naučnici oko to, ta dvojice ljudi polemisali da li Ilarion Ruvarac u pravu ili je u pravu Vuk Stefanović Karadžić. Ilarion Ruvarac je u pravu kad epski pesnik, koji je u isti mak i prorok, kad on govori o junacima, o vitezovima, o Marku Kraljeviću, on govori nešto što je daleko dublje od istorije, što su vitezovi morali da ispoštuju. Veliki knez Lazar, koji je poginuo sa svojim vitezovima na polju Kosovu 1389. godine, on je obrnuto od onoga što danas Srbi cene. U jednoj crkvi kojoj sam služio, kad se uđe sa leve strane, naslikan je car Dušan sa aureolom. Car Dušan za epskoga pevača nije veliki. Petar je veliki u Rusa. Car Dušan je kod nas silni. Ali i ole viđenjem Srbinu, ako kažeš da je car Dušan radio sve naopako, on će se bije s tobom. Jer je to oličenje veličine. A lepski pevač guslar, on je njega proglasio silnikom. Čak pripisao mu je da hoće i ženu, da uzme za ženu i sestru rođenu u toj svojoj sili i bijesu. I Dušan je mnogo stvari, tu nećemo ulaziti u istorijsku činjenicu, učinio i pokvario i nasilno proglašanje srpske patrijaršije, što je Lazar sve izgladio i pomirio Srbe i Vizantiju i izveo Srbe na polje Kosovo i učinio je to što je učinio. I kasnije su sultani uvek tražili da se orode sa srpskom vlastelom, jer su njima cenili velike ljude. Pa je Đurđe Svederevac morao kćer Maru da da na carigradski presto da bude velika sultanija i mnogi drugi su se ženili srpkinjama. E sad, kad se govori o vitezovima, ne može se govoriti paušalno ni plitko, kao što se danas govori. I mešati istoriju i mešati ep. Da li je Lazar, veliki sveti knez Lazar, po tome što je to učinio, ili je veliko ono što ga je navelo na to delo? Veliko je ono što ga je navelo na to delo. A njega je navelo ono što duša nije imao. Kad je bila bitka na Velbužu, tada slepi, sveti, mili dečanac, kako ga oslovljava sveti vladika Nikolaj Velimirović u svojoj pesmi Nebeska liturgija, Stevan Dečarski, otac i kralj Srbije, on moli Dušana, nemoj poklati ovo što se predalo tebi, nemoj pobiti, nego nek ti budu vazali. Ali Dušan, logikom svakoga političara, ako pobije bugarsko plemstvo, ostaće sirotinja raja koja se neće dizati na ustanak, a on će biti car Srba, Bugara, Grka i Arbanasa, bit će ono što je bio kasnije kralj Aleksandar u Jugoslaviji, pa će biti bolje ako i pokolje, iako ga je molio sveti Stevan Dečanski na koljenima da to ne čini, on je to učinio i kasnije mlad umro, njegova se država raspala, ali se raspalo i svo srpstvo koje je pokušao da sačuva Lazar. Istoričari kažu nije ga sačuvao, jes ga sačuvao, jer je sačuvao veličinu epa. Izašao je junački na polje Kosovo, žrtvovao se, pričestio se, pre toga sve je postradalo plemstvo srpsko i dao je injekciju budućim generacijama da se ne potruče, nego da ostanu pravoslavni, da ostanu u svojoj veri, pa i dan danas imamo Srba pravoslavnije. Znači, Lazar je slušao taj arhetip, slušao tu misao koja je duboko u njegovoj krvi bila i to je nosio sa svojim vitezovima. I zato kad danas govorimo o istorijskim činjenicama, ja sam zato da se njima prilazi sa činjenica svetosti i epa. Bolje je slušati o njima gustavske pesme nego o njima rašanjavati politički da li je moglo se izbeći kosovska bitka ili nije, šta je bilo u interesu manje ili više. Kao Ilija Kuč, on nije živio tim da se obogati, nego kasnije kao starac čuvao je tuđe ovce, ali je vodio računa o obrazu. On nije hteo, bez obzira što je znao da će Turčin ako se okrene ubiti ga, nikada pucati zasede, nego ga je zovno po imenu Suljaga, ovaj se okrene i vade džeferdare i pucaju. Radi se o junaštvu, odnosno ste vi rekli o viteštvu i o čojstvu. Radi se o nečemu što je duboko ljudsko, što čovjek ima ili ga nema. Ali zato kad su njega mučili, Bog mu je dao snage i trpljenja da izdrži svaku muku i okovi da spadnu s njega. Zavisi viteštvo i čojstvo i junaštvo od Boga i od Božih zakona. A često mi hoćemo ljudsku zakonitost da promovišemo da je Božja zakonitost. Pa sam slušao kad ljudi citiraju Njegoša, pogotovo u ovom nesrećnom ratu, zlo činjeti, od zla branite, to nikakvoga grijeha nije. Ama nemoj citirati nikoga, pazi na Božije zakone, nemoj govoriti o ljudskim zakonima i o ljudskoj logici, nego se držimo Božijih zakona i onda ćemo učiniti ono što je i nemoguće da se učini. I ono što nismo sanjali možemo da učinimo. Kad smo s Bogom. I ono u što ne možemo da verujemo može da se desi kad je Bog sama. Znači, hajmo podići sebe iz mora osrednosti na visinu epa, na visinu vitezova, na visinu junaka, na visinu čojstva, na visinu onoga što je duboko u čoveku i što nije pragmatično, što nije vezano za goli interes kako se danas govori. Jer mi bi sve to strpali u goli interes i učinili sve da je to tako paušalno, površno, a tako nije bilo. Nego je bilo, jesi li s Hristom, je li ti duša pod krstom, onda ćeš i nešto realizovati. Nisi li u liturgiji, od tvoje priče i od tvoga junaštva nema ništa. Jer uhvatit ćete strah kad je najgore vreme i izgubit ćeš i bitku i boj, a izgubit ćeš i obraz, kao što je pisao Branko Ćopić za Nikoletu Bursača, koji tamo kad je zabrobio neke domobrane pa kaže, mogu ja njih i peći i jesti, pa onda kad su odveli u štab domobrane, a on kaže, e moj blentavi Nikola, 30 godina podobljajem vlastiš i kostiš, nikad ti nije palo na pamet da bi čovjeka peko, a eto za sat vremena vlast što si imao nad ljudima, vidiš kako ti padne na pamet i da pečeš i robiš i siluješ i pališ. E, tako se gubi čojstvo kad nema Hrista u nama. Tako se gubi junaštvo kad nema Hrista u nama. Postaneš kukavica, slabić, bježiš glavom bez obzira, nisi na onome mjestu strašnome gdje moraš i stati, i postojati, i strašni čas izdržati. Znači, nema ništa bez Hrista, ni od junaštva, ni od čojstva. Zato su svi naši vitezovi, i Lazar, i Miloš, i Banović Strahinja, i taj Ilija Kuč, i taj Marko Miljano, pre svega bili duhovni, visokoduhovni ljudi. Verovali u časni krst, verovali u liturgiju, izgradili sebe, pa mogli biti junaci, mogli biti ljudi, mogli biti i sirotinja. Ništa nije im falilo da ih progone knjaz Nikola, kasnije Marka Miljanova očera na Medune, nije dao nikome od Crnogoraca da mode na Saranu i on je umro kao najzadnja beda i sirotinja, ali ostalo je njegovo viteštvo, njegovo junaštvo kao Lazarevo, ostalo je ono što je liturgijski u čoveku. Zato ja ne verujem da čovjek sam po sebi može biti hrabar, da čovjek sam po sebi može biti čovjek, da sam po sebi čovjek može biti vitez. On mora imati komponentu duhovnosti. Ako toga nema, lako ga je isprepadati, lako ga je učiniti nečovjekom, da čini zločin, lako je sa njim manipulisati. Ako nema liturgije, ako nema Hrista, ako nema epa, ako nema mita, ako to nije razrađeno, onda je lako s čovjekom manipulisati.
Izvolite, braće, sad Srbi.
Ja ću postaviti dva pitanja. Pitanja koja ću postaviti nije neko zapadnje, nego samo čisto neka dopuna da čujem, jer kad se govori o čovjeku i junaštvu, u većini slučajeva to znate sigurno, u većini slučajeva se govori o čovjeku i junaštvu muškarcu. Možda bi bilo lepo čuti od vas samo što čovjeku i junaštvu žena, majki, supruga, sestara, jer onda je u sali prevlađuje ženski rod. I drugo pitanje je možda povezano i sa ovim prvima i ovdje generalno gledano, može li se čojstvo i junaštvo isključivo odnositi kad se uzme oružje u ruke, ili je čojstvo i junaštvo na pravo pričanje, da li je bio vladar ili je bio čovjek običan, onaj neko koji koristi oružje, jer uzimajući oružje, on donosi sud, a sud on to donosi samo prosto dom i njegovi.
Odgovaram na drugo pitanje, prvo se završiti, ću zaboraviti drugo pitanje. Neku večer u razgovoru stalno se spominje ponovi ratovi i bune i ustanci i tad se setim Tibeta, to je jedna religiozna država, oni su vekovima bili poput Crnogoraca, ipak je to planina, stalno su ratovali, ne znam s kim ni zašto. Jednoga dana su bacili oružje i stvorili velike manastire, lamiserije gdje su lame. I danas njihov Dalaj Lama koji je u znanstvu počeo i on da luduje. Pa eto, pravi i traži neku autonomiju u odnosu na Kinu, umjesto da se okrene toj duhovnosti koju je imao. Zar ne vidite, a vidite dobro, sam vam nije rekao niko, ja ću vam reći, da smo mi već prešli na drugi front borbe. Šta je taj Novak Đoković, nego Srbin koji barata reketom? Šta je Nikola Tesla nego junak i vitez koji je pocepao ugovor, ne trebaju mu novci, on hoće da osveti čovečanstvo? Šta je Mihajlo Pupin koji je uradio u Americi to što je uradio? Ja ne znam da li ljudi u Americi uopšte shvataju kad šalju svoje ljude ovde u Srbiju koliko su Srbi zadužili naukom, a to je sve junaštvo i viteštvo. Jer majka Nikole Tesle, ona je nepismena popadija bila i nije Nikola Tesla povukao svoga oca sveštenika tu crtu naučnu, nego je povukao od majke, a ona mu je od kolevke već recitovala epsku poeziju. On je rekao vladici Nikolaju, držeći gusle u svome stanu u Kotarskoj sobi u Americi, da hoće da prvo prenese preko okeana zvuk gusala do njegovog rodnog kraja. Znači i on je imao taj ep u sebi. I šta ćemo sa onoga Božića čije košnice rade u svim lokomotivama sveta? Šta ćemo u budućim naraštajima sportista, naučnika, umetnika, velikih sveštenika, duhovnika koji briljantno i dalje nose ep? U pravu ste, nije uvek važno ni bitno imati džeferda. Ja sam govorio primjeri čojstva i junaštva zbog Marka Miljanova, jer njegova knjiga nosi takvo ime i bilo bi ružno preskočiti tu njegovu poslovicu koju je on dao, da je junaštvo kad čovjek brani sebe od drugoga, čojstvo kad drugi brani od sebe, ali ne mora stalno da se gine. Mogu rezultati da se daju na polju duhovnosti, svetosti, umetnosti, sporta, nauke, u spašavanju sveta. U svemu tome mogu naši ljudi da daju velika dostignuća. Pa zar je Nikola Tesla manji od Miloša Obilića? Nije, nimalo. Mihajlo Pupin ili mnogi drugi? Nije. Jedan i drugi su dali život svoj drugima, da bi drugima bilo bolje. Sve su to vitezovi, sve su to ljudi i sve su to junaci. I stvarno nije potrebno uvijek se hvatati mača, jer po evanđelju ko mača se hvata od mača će i poginuti. Ali takva su bila vremena kad se je moralo hvatati za mač. I ne znam kakva će buduća vremena biti, ja to ne znam. Ali znam da taj naš ep, ta naša liturgija nas tera da se žrtvujemo, jer je ljubav žrtvena i treba svoj život dobro upotrebiti, dobro ga upotrebiti da se učini korist državi, naciji, veri, crkvi, narodu svome, pa i narodu drugome. Ne mogu se zaboraviti ti veliki naučnici i Milanković i ostali koji su čovečanstvu utkali tu nit živosti. I danas kad pljuju po nama, to je stidno i sramno da ljudi ne znaju sa čijim potomcima se tako igraju igranke koja je ružna i prljava i nezgodna, ako iza nas stoji i kakvi su veliki preci. To trebamo pre svega mi da budemo svjesni, pa o tome da govorimo, pa da o tome pričamo i drugima. Ne da izađemo pa da pričamo priču nekih drugih naroda koji to nemaju. Pa Nijemci su, ja sam to vama govorio ovde, jedan kamen, stenu obično na kojoj je Goethe sjedio, oni su to proglasili državnom svojinom i to ne smije razbiti niko. A mi, kad je parastos Nikoli Tesli, Mihajlu Pupinu, kad se o njima govori, Milankoviću, Božiću, o svim tim velikim ljudima i velikim naučnicima, kad se oni ističu kao veliki, mi ističemo ko zna koga i kako, ali nećemo da ističemo naše prave ljude. Tako da ste u pravu, može se i na drugi način doprinijeti svom narodu i crkvi i naciji i čovečanstvu, ne samo sa mačem u ruci. E sada se vratim na prvo pitanje. U epskoj poeziji, nemojte mi zameriti što stalno govorim o epu i mitu, jer pazite, realnost je toliko gruba da govoriti o ovim stvarima koje vi gledate na dnevniku i o svim tim stvarima koje čitate u novinama i na internetu, to je toliko jadno i neću o tome da govorim. Držim se one Jungove koji je rekao, kad mit prestane da živi u jednom narodu, nema ni naroda, ni mita. Ja moje ep ne dam i oživljavam ga. Zato i kad je u pitanju ženska strana srpskog naroda, ponovo se hvatam našega mita i epa. Vojvoda Momčilo, kad ga žura Vukašin na prevar ubija u Žabljaku, on govori Vukašinu, nemoj uzeti kuju Vidosavu za ženu. Ona je nikakva žena, uzmi moju sestru. I tada žena ta rađa Marka Kraljevića, sve je ep. A ta majka Jevrosina kaže Kraljeviću Marku, sine Marko, živ ti bio majci, nemoj sine govoriti krivo ni po babu ni po stričevima, bolje ti izgubiti glavu nego svoju ogrešiti dušu. Pazite, to nije izgovorio vitez, ni čovjek, ni svetac. To je izgovorila majka Jevrosima. Jedno dete pita me danas, kaže, na času srpskog jezika i književnosti, nama je profesor govorio kako je u srednjem veku žena bila totalno potisnuta. I dete nasavjetujem i naučim ga kako će profesoru da kaže da ne zaboravi Jefimiju koja je bila pismena i vezla pokrov svetome knezu Lazaru koji se nalazi u muzeju Patrijaršije. Pa Milica koja je rodila despota Stefana, najvećeg viteza Evrope, Živmund ga je vodao, mađarski kralj, jak kralj, voda ga po Evropi da pokaže šta je kultura. Iza svakih velikih junaka su stajale neveliki očevi. Ko je po epu otac Kraljevića Marka, žura Vukašin, koji kad zidaju Skadar, prevare brata pa uzidaju mladu Gojkovicu, nikakav čovjek, ali Marka Kraljevića rađa majka Jevrosima. Pa u Sremu, gdje više gusala nema, Stepa Živana peva o majici Jugovića. Pa ko je rodio Karađorđa? Karađorđ je da lubija očuka i loca, ali majka mu govori pucaj u osnovnom trenutku, jer je Marica bila velika žena. Dok god bude u srpskom narodu velikih majki, velikih sestara i velikih žena, bit će i velikih ljudi. Duboko verujem da ih i danas ima. Ima ih. I karakternih žena ima više nego karakternih Srba, muškaraca. Znam iz parohijskog života, znam iz crkvenosti, znam iz ovoga rata. Dođe u jedno selo čovjek koji preti drugom selu u Posavini, kako će on te muslimane sve likvidirati i uništiti. A moj veliki prijatelj koji je čuveni naučnik, neću mu reći ime, on čuti, jer od te barabe ne smije da progovori ja. Ne smije da kaže ništa. Ali njegova žena, jer znam oba dvoje, udari šakom osto i kaže ovome koji je pun bombi, pijan, oružja, pretnji, udari šakom osto i kaže marš napolje. Ona kaže, što si rekla? Marš napolje iz ove kuće. Ovo je domaćinska kuća, mi nikoga ne ubijamo i ne koljemo i ne pravimo zločin nikome. Ako je tebi da diraš nekoga, eno ti fronta, pa izvoli na ratište, pa ratuj tamo. Nemoj ti da diraš moje komšije. I izbaci ga napolje. Ovaj čovjek je ostao, nije smio domaći ništa reći, ali je žena rekla. I pazite, ona je sačuvala obraz. I tog čovjeka sačuvala je obraz i tvoj i moj. Jer je malo bilo ljudi koji su u ovom nesretnom ratu smjeli barabama da kažu istinu u oči i kad je u pitanju junaštvo i kad je u pitanju čojstvo. Ali eto, nađe se jedna žena koja je imala snage da to kaže.